Takže ja niekedy skôr razím taký tvrdý, jednoznačný prístup.
Taký zahoracký.
Taký zahoracký. Tu sa postav, Peti, tady proste 5 minút nehovor nič, iba sa pozeraj a maj tvoju dceru rada na odhľadnúc od toho, ako dobre bude hrať. Trénuj to. A ty hraj úplne katastrofálne hrozne a ty buď kľudný. Kľud. Dosiete kľud.
Milí kamaráti, vítame vás pri ďalších dieloch nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v uplynulých mesiacoch hostili v divadle L plus S. Zľahka sme našich hostí okresali o vizuálne súvislosti, ale stále nám ostalo dosť akustického materiálu pre vaše uši. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. So svojím šarmantným skalickým prízvukom školí dokonalou angličtinou športovcov po celom svete. On ich ani tak neškolí, ale dáva mentálne dokopy, aby nevytvárali na seba tlak a mohli tým pádom dosahovať lepšie výkony. Občas ide však viac o prácu s rodičom a trénerom daných športovcov a vtedy tento športový psychológ naozaj nevyhľadáva príliš diplomatickú komunikáciu. Či už máte dieťa športovca alebo nie, základné princípy našich rodičovských očakávaní bývajú veľmi podobné, takže okrem toho, že sa o chvíľu aj slušne nasmejete, tak sa aj niečo osožné dozviete. Prichádza Adam Truhlář.
Ahoj.
Ahoj, Adelka.
Ahoj, čau, vítaj. Ty si športový psychológ, tam ma len v prvom rade zaujíma, že je to niečo iné ako klasický psychológ, že v čom je tam nejaký rozdiel?
To je dobrá otázočka.
A hneď prvá predstavka.
Hneď, na, vieš trafiť, tak ja viem, že vieš trafiť. Ale ten rozdiel je tam v podstate je to isté, len to je jedna strana tej mince sa zaoberá skôr patológiou, problémami, a druhá strana tej mince sa zaoberá talentom a rozvojom.
Aha.
A to, čo vlastne ja riešim, je psychológia, respektíve neuropsychológia, toho talentu, toho športového výkonu, že ako ten organizmus funguje nie v problémoch, alebo v nejakých komplikáciách mentálnych, ale naopak vtedy, keď je zmysle, keď je vnemi a mozog funguje na 100%.
No dobre, ale pracuješ teda aj s problémami, lebo veď sú...
Neustále sú problémy.
Čiže...
Nepsychické.
Sústredíte sa na toto v tej športovej psychológii. Povedz len rýchlo, že s kým ty pracuješ a cca kde, aby sme si dali klientelu a povedzme krajiny.
Krajiny, tak aj na Slovensku. Pohybujem sa v slovenskej tenisovej reprezentácii, v Českej, v Spojených arabských emirátoch. Zväčša v tenis a individuálny šport sa pohybujem.
A teda deti alebo dospelí?
To je, dá sa povedať, že kaký, aj. Pracujem s hráčmi mladými, okolo 12 rokov, potom 18, aj špičku, aj s rodičmi, aj s trenérmi, že ja pracujem holisticky, že sa snažím do toho vždy zapojiť celé to prostredie, lebo veľakrát to není o tom hráčovi, ale je to o tom prostredí a tí rodičia, alebo tí trenéri sa veľakrát neuvedomujú ich vliv. A mojou úlohou je zuvedomovať si, čo oni nevedia.
Ja som upozornila na tvoj skalický prízvuk.
Áno, sme tam, dobre.
Preto nie sú takí prekvapení, sú tam v pohode s vlivom aj so všetkým. Ale ty, keď hovoríš po anglicky, máš perfektnú angličtinu, tam ten skalický prízvuk nie je.
No.
To je zaujímavé. No, tak nebudeme teraz skákať, lebo držím si tu niť, keď si začal hovoriť o tých športoch, lebo spomenul si lukostrelbu, potom tenis, a neviem, čo v Emirátoch riešia.
Hokej, MMA.
A tak ďalej, že to mi prípada, že tie športy sú všetky veľmi rôzne, ale že miera nejakej psychickej frustrácie, ktorá môže nastať, je tiež asi rôzna. Že ktorý je taký najťažší šport na hlavu?
Mentálne?
No.
O tom vedeme dohady.
No, ale dobre, ale vybrali ste si nejakú top.
No jasné, ale nikto s nikým nesúhlasí.
No
ale...
a ty si čo myslíš?
Ja veľmi vysoko preferujem golf.
Áno.
No.
To je jediný dôvod, prečo som plakala v živote okrem nejakých iných vecí.
Tak vidieť už akože Vincevu plakať, to už ako stojí za to.
Môj muž ma fotí po golfe takto, že to aby si vedela.
No, tak máš to potvrdené,
no,
že golf.
A prečo?
Tam je veľmi nízka tolerancia chýb. Ty si ideš 18 jamiek, 4 hodiny pred sebou a ty vieš, že keď robíš chybu na 3. jamke, tak možno už ďalšie 3 hodiny už to nemá zmysel, lebo už nevyhráš.
Ale musíš to dohrať.
Musíš to dohrať a tá akceptácia chýb je tam nulová. Ty musíš byť 100% od prvého momentu a jednak aj veľmi koordinačne náročné, lebo každý pol milimeter na tú vzdialenosť znamená veľkú odchýlku.
Čiže adekvátne, že som plakala.
Tak pokiaľ si ho ešte tú palicou netreskla po chrbte, tak je to úplne v pohode.
Do stromu.
Do stromu.
Mala som taký Poseidon.
A čo si o toho povedala?
No, ďalšia otázka.
No. Rozoberme to teda.
Dobre. A ktorý šport je taký, že keď je človek takto psychicky rozhodený, že by sa mu mal radšej venovať?
Keď si psychicky rozhodený, tak si budeš zaboxovať.
Dobre.
No, do stromu treba
paliť. S dobrovoľníkom nejakým.
Dobrovoľníkom. No tam zistíš, že vlastne, keď si rozhodený, tak veľa rozmýšľaš, tá myseľ je aktívna a keď zistíš, že na tebe ide ľava, pravá, ľava, ty musíš ohýbať tak, ako ten mód toho prežitia, tá myseľ nemá až tak veľa priestoru rozmýšľať, lebo tam sa brániš, takže ja odporúčam 3-4 rany dostať a potom zistíš, že a není ten život až tak ťažký.
Poďme k deťom. Majú okolo seba rodičov, ktorí majú viac alebo menej nenaplnené ambície športové a trénerov. Tréner môže byť hocikto, rodič v podstate tiež. Tak s kým pracuješ viac? S tým okolím alebo s tým dieťaťom?
So všetkými. Mm-hmm. Ak to má fungovať, tak musím so všetkými, ale veľakrát ten rodič, ja som v ťažkej pozícii, lebo konkrétne golfoví rodičia sú nároční v tom, že zväčša sú to aj takí milionári.
Hej, taký pomerne priamy.
Teraz dojde mladý borec, 35-ročný, hej, a hovorí mu, počúvaj, ďalší mesiac, nebudeš chodiť s dcerou na turnaj. Mm-hmm. Ak máme urobiť výsledok, ja sa vám po to podpísať, že zlepšíme tvoju dceru, tak ďalší mesiac bude chodiť tvoja žena alebo teta. Mm-hmm. A čo on, čo má firmu, milionár, denne vyslie 40 inštrukcií, ty budeš robiť toto, ty toto, prečo on by mal počúvať mladého chalana? Mm-hmm. No a to už je potom o tej mojej šikovnosti ho presvedčiť, ale keď mi dá dôveru a zrazu zistí, že on tam mesiac není a dcera robí rekordy, mm-hmm. tak oni na to reagujú, že
okej. Okay. Sa odsťahuje sa z domu, lebo to je nádej, že bude ešte lepšia.
No pre ňo nereagovať. Mm-hmm. Je strašne ťažké, lebo mm-hmm. nezvykli si robiť analýzy, štatistiky, mm-hmm. výsledky. Prečo však minule to zvládla, teraz si to ešte nezvládla.
Mm-hmm. A teraz, toto je najčastejší problém rodičov, alebo sú aj nejaké iné, keď by sme si mali dať také tie najsignifikantnejšie dokopy?
No najväčší problém je, že sú experti rodičia. Mm-hmm. To je normálne, ja neviem, odkiaľ oni berú tú ten confidence, ako tú dôveru, že oni si vlastne normálne regulárne myslia, že on treba človek, čo v živote nehral tenis, je schopný začať vysvetľovať, ako zahrať forehand.
Aha. Fakt, ako... A ako mu tak nejak citlivo vysvetlíš, že...
Citlivo to nevysvetľujem, na to už...
Ja ináč sa čudujem, že som sa ťa pýtala, že ako to citlivo robíš. Ja. No tak ako im to necitlivo vysvetľuješ?
13 rokov v praxi už ti ukáže, že čím... Ako občas ja som aj chuj, keď v tej Ježi, práci, hej?
Áno.
Že natvrdo to proste poviem, mm-hmm. hej? Teda... Poviem to natvrdo a funguje to ďaleko lepšie, než keby som niekedy vyjednával, rokoval a skúšal. Takže ja niekedy skôr razím taký tvrdý, jednoznačný prístup.
Taký zahoracký.
Taký zahoracký. Tu sa postav Peti, tady proste 5 minút nehovor nič, iba sa pozeraj a maj tvoju dceru rada na odhľadnúť od toho, ako dobre bude hrať. Uh-huh. Trénuj to. Uh-huh. A ty hraj úplne katastrofálne hrozne a ty buď kľudný. Uh-huh. Kľud. Uh-huh. Dosiete kľud. Uh-huh. A my ho to musíme naučiť.
Takže ty vlastne sa venuješ skoro rodičom a tie deti tam popri tom hrozne hrajú, aby akože... sa rodičia trénovali.
Presne tak.
Aha. Dobre, ale môže byť problémom aj to, keď je niekto príliš chválivý? Že je tam ten opačný extrém?
No ak veľa chváliš, tak tým pádom strácaš nástroj na formovanie psychiky. Uh-huh. Lebo vlastne tá pochvala funguje v mozgu tak, že vlastne ty zvyšuješ mieru dopamínu v tom neurálnom okru a to ti zvyšuje pravdepodobnosť výskytu daného správania. Čiže ty, keď pochválíš stále a všetko, tak ty vlastne nič neformuješ. To je jedna vec.
To znamená, že sa ako keby ten dopamín, že sa to tak devalvuje. No,
nemá hodnotu. Uh-huh. Ty máš jednu kartu, že kam, ako chceš, aby sa tvoj mozog rozvíjal. Uh-huh. A ja poviem, že teraz si tady podala 4-hodinový výkon, ale poviem, v 37. minúte si tam krásne povedala toto a toto. To bol výborný výkon a tam ti dám ten dopamín. Uh-huh. Ja ti nepoviem, že veľko ty si brutálne dala celé 4 hodiny. Mm. Ja vyzvihnu konkrétnu špecifickú vec a tam vložím ten dopamín a tým zvyšujem pravdepodobnosť znova tej reakcie. Takže keď chválime stále, tak v podstate nerozvíjame ten mozog nijak. Uh-huh. To je jedna vec. A druhá, potom ten človek si myslí, že je proste super talent, že všetko je OK, že on je najlepší. A príde realita a zistí, že a tak není až tak dobrý.
A nemôže sa napríklad aj stať to, že viem si predstaviť, že keď dostane človek veľa chvály, že sa potom bojí, že ho niekde nedostane?
Presne o tom to je. Vynikajúci výskum na to robila Carol Dweck na Stanford University a zistila to na tisíckach deťoch robený experiment, že dám ti nejakú úlohu, ktorú zvládne úplne každý, dám to stovkám deťom a zvládne ju každý. A potom, keď to napíšu ten test, tak sú dve typy feedbacku. Ten prvý feedback je v tom, že pochválim, ježiš, ty si ale šikovná, ty si inteligentná. Uh-huh. A tomu druhému dieťaťu, tej druhej skupine, povieme, pochválime úsilie. Uh-huh. Klobúk dole, koľko si toho dala, toľko snahy, že veľmi dobrá robota. Za týždeň prídu na test a dám im na výber. Vyberte si, chcete test ľahký alebo ťažký. A zistí, že 90% tých detí, ktorí boli pochválení za inteligenciu,
za výsledok?
Za IQ, že ak, mm-hmm. Akí sú chytrí, akí sú múdri. Čo si myslíš, ktorý si vyberú?
Ten ľahký.
Presne tak. Mm-hmm. Lebo ak by si brali ťažký a nezvládnú ho, tak je to potvrdenie toho, že aha, tak oni nie sú až takí múdri a inteligentní. Mm-hmm.
Takže ako máme teraz, môžeme ísť od športu preč, lebo veď to sa dá asi preniesť na akékoľvek komunikovanie s dieťaťom. A teda, že ako pochváli, napríklad keď príde dieťa, napríklad, že nakreslilo obrázok. Vieme, ako vyzerajú detské kresbičky. Ako nájsť tie spoje tak, aby to dieťa ešte malo záujem niečo robiť, aby nebolo zdeptané, že teda sa bojí, ale zároveň, aby nebolo prechválené, aby sa zase nebalo tej opačnej straty pochvaly.
tá pointa toho celého je nechváliť len za ten výsledok, ale za chváliť niečo konkrétne, špecifické, čo bolo v tom procese.
Čiže ty si dala prácu s tým obrázkom.
Presne tak. A tu konkrétne tú hlavičku, ako si malová, ak si to pekne dotiahla, to bolo úplne že úžasné.
Uh-huh.
Áno, že...
A čo ťa, a rozprávať sa o tom, že čo ťa bavilo pri tom kreslení, podľa čoho si kreslila?
Že ty toho maluješ teraz veľa.
Nie, teraz vôbec, ešte nie sme v tejto fáze, ale ja som v tej fáze, že super.
Je to náročné.
Ale dobre, a teraz sa bavíme aj o nejakom veku dieťaťa. Že kedy sa bavíme o tom, že by sme mali začať takto uvažovať a byť trošku v tom chválení obozretnejší. V akom veku?
Toto si nemyslím, že by sa dal takto presne špecifikovať. Skôr myslím, že kedy je to dieťa, kedy už vidíme, že napríklad je zrelé. Áno, že niekedy proste tí tréneri len neustále chvália deti, ktoré majú aj 14 rokov, 13, hej, a tam by bolo potreba naopak byť ticho a možno povedať jednu presnú pochvalu, že nedá sa povedať, podľa mňa, že kedy začať to vnímať, ale je potrebné začať vnímať to úsilie.
Uh-huh.
Nie ten výsledok, nepýtať sa, že ako si hrala, alebo ako si namalovala, dobre alebo zle.
Uh-huh.
Ale povedz mi, ako si sa ty cítila pred tým zápasom, ktoré z tých tej časti, keď si to malovala, sa ti najviac podarila?
Uh-huh.
Napríklad. Prečo zrovna toto sa ti? Áno, že ideme do toho hlbšie, do toho procesu a dáme tie otázky a chválime tie procesné veci.
A niekedy môžeme ale aj výkon pochváliť.
Jasné.
Raz primerane, za čas.
Primerane. Za čas. Ale naopak, niekedy aj netreba pochváliť ten výkon. Mm-hmm. Ako pokiaľ mi to odflákne, chcem ho pochváliť za to?
Mm-hmm. Oni musí byť, že odfláknuté, zlakol sa, nezvládol, samého to mrzí, aj sa snažil, ale nevyšlo to.
Tak ho podporíme.
Mm-hmm. Dobre, čiže ako prichádzame v situáciách, keď sa to nepodarilo a chceme priniesť možno, že aj nejakú kritiku, ale zároveň nezdeptať to dieťa. To je zase ten opačný moment.
Tak to dáme do tenisu. Dáme to do športu nejako, áno? Mm-hmm. Dieťa hrá nejaký zápas a treba my pôjdeme hrať tenis spolu.
Super.
Ty si troška lepšia odo mňa.
Samozrejme.
Ty si očakávaš, že mala by si ma poraziť.
Ano.
Mi to nedá ani vysloviť, to neviem predstaviť, že mi sa porazila, ale dáme tomu, hej.
Premôž sa.
Tak, skúsim to, hej. Tak, ty mňa ideš poraziť a zrazu zistíš, že máš 1-4, hej. A ty teraz budeš hrať najlepšie, ako vieš, ale podáš iba 50% výkon. A prehráš. Lebo sa zlakneš, že by si prehrala proti niekomu a sa očakávalo, že máš vyhrať, hej. Mm-hmm. Ty prehráš a teraz ako bude reagovať ten rodič po tom výkone? Príde za tebou tatín a povie ti, ty nemôžeš prehrať s takýmto hráčom. Jak môžeš s Adamom, ty kokso, takto prehrať?
No, presne to by sa stalo. No.
No. A teraz ale, reálne, hrála si ty naplno? Robila si všetko, čo bol tvoj chod? A ja to znegujem?
Mm-hmm.
Ja to skritizujem? To znamená, ja zasa vytváram to spojenie, že maximálne úsilie sa rovná kritika.
Mm-hmm.
Toto, keď zafixujeme, tak potom na ďalší týždeň si pôjdeme zahrať tenis, lebo ťa vyzvem, sa cítim ja král, mm-hmm. Poďme do oko znova. A zrazu máš 0-1.
Uh-huh.
Čo ti nabehne v hlave? Aká myšlienka?
No, že to nedám. Či dám? Neviem.
Ale, no to je to isté v podstate. Dám to, nedám to? Uh-huh. To už ako pochybuješ, hej?
Uh-huh.
Ano. No, je možné, že budeš začať uvažovať, čo keď predám tento game, čo keď predám ten set, čo keď predám zápas, čo mi povie tatko po zápase.
Uh-huh.
A už tá hlava šrotuje. A už si vlastne ustráchaná a je začiatku zápasu.
Čiže ten mozog si vytvára prepojenia.
Áno.
A my si musíme dávať pozor na to, kde ako čo prepájame. Tam je tiež situácia, že ja neviem, tréneri majú nejaké špeciálne vzdelanie. Povedzme, že tí rodičia dobre idú halabala, lebo veď nemajú k tomu žiadne nejaké noty, ale tréneri majú nejaké psychologické, základné psychologické vzdelanie.
Keď sa bavíme konkrétne o Slovensku, tak je to veľmi, veľmi málo, veľmi slabé. Tých trénerov, ktorí sú že dobrí technicko-takticky, majú dobré základy v rámci motoriky a súčasne sú dobrí mentálni koučovia, že vedia navnímať tú psychológiu, ten emočný stav, vedia, ako fungujú tie princípy, tak tých je veľmi málo.
Mm-hmm. A napríklad v zahraničí vieš povedať, kde to funguje veľmi dobre?
Napríklad Nemci sú fakt, že veľmi dobrí, Poľsko veľmi dobré, Austrália špičková.
A čo robia Nemci?
Oni už to robia hlavne veľmi dlho.
Uh-huh.
Na Slovensku my nemáme odbor športová psychológia. V Poľsku má športová psychológia a 15 zameraní. Také.
Predstav si. No. A ešte aj v polštine, to musí byť náročné. No dobré, a keby sme si mali teda povedať, ako funguje ľudský mozog s kategóriou sebavedomia. Je to niečo, čo si viem v hlave nastaviť, že ten môj mozog vie nejak neurologicky vytvoriť bunku sebavedomie?
Nie. To byť sebavedomie v kontexte výkonu není o tom, že ja sám seba presvedčam, že som dobrý.
No.
Ja musím byť dobrý.
No. A keď nie som?
Tak ti nepomôže to presvedčanie.
A čo ti pomôže?
No potom nič trénovať.
Ďakujem. Ale trénovať?
Musíš byť dobrá jednoducho.
Trénovať, a keď, no? Dobre, a keď som teda, že priemerná, som na začiatku tej mojej tenisovej kariéry a som akože priemerná.
Áno.
Ale nechcem to vzdať a nechcem sa zláknuť vlastného nesebavedomia, nechcem sa zláknuť vlastných strachov, tak aká je tam tá spolupráca toho mentálu s tým tréningom?
My si to sebavedomie, to sebadôveru vytvárame úplne od začiatku a ja vidím, že tam je potrebné začať vytvárať tie predpoklady úplne od malička. A to je aj podľa mňa tak, môj troška takým cieľom podnetiť tých rodičov. Ja to vidím teraz na mojej dcery, ktorá má 5 rokov a minule bola takto sedela na studni. A bola taká vysoká tá studňa a nevedela zliesť. A hovorí, že tatko, poď ma dať dole. A hovorí, Melanie, nájdeš spôsob, ako zísť dole, neboj sa. Hľadaj.
Jedným alebo druhým smerom.
Nájdeš. Ale ona ako bola snaživá, ako ona skúšala, hľadala cesty, ale nešlo to, tak sa otočila na maminku a kričí na maminku. Mm-hmm. A hovorím, maminke, ty sa ani nehýb.
Ty si jeden príjemný človek.
Ty sa nehýb. A Melanie začala, chodila, skúšala, no a zistila nakoniec, že fakt to nejde, bolo to ako vyššie. A hovorí, Melanie, ja ti poradím. Tak som prišiel hore na tú studňu a ukázal som jej vizuálne, že jak som sa tak zošuchol dole. Mm-hmm. A odišiel som si, sadnú, dám si kavičku a pozorujú Melanie.
Mm-hmm. A ona... Otec roka. Mm-hmm.
No. Wait. A zrazu vidím, teraz to skúšala opakovať, ale pre ňu to bolo skok do neznáma. Mm-hmm. V 4 rokoch skočiť, že dole a neviem, čo tam je. Skúšala, nevedela, ale vedela, že nikto nepríde. Takže teraz je ten moment prekonania sa. Skočila, dopadla, čiže oči do korán, hľadela, čo sa deje. A čo zistila, že nič sa nestalo. Je reakcia takýto úsmev. Mm-hmm. A čo si myslíš, že to dieťa potom urobilo?
Všetci vedia, len ja nie. No tak...
Chcelo ísť hore znovu. Mm-hmm. Vyšlo hore a skočilo znovu. Vyšlo hore, skočilo znovu. A keby v ten moment mám možnosť dať jej tam vyšší level, že bude skakať z pol metra, z 3/4 metra, metra, aby som gradoval tú náročnosť.
A ty by tak... si kávičkovala?
Kávičkovala, ona by skákala z 2 metrov s úsmevom na tvári. Hej. Ale to je to, že ja som jej dal reálnu skúsenosť, kde ona zistila, že prekonať sa oplatí a tak sa buduje tá seba dôvera, že si verí v tie svoje zručnosti aj pod tlakom.
Však vlastne, veď to je absolútna odpoveď už v tom slove seba dôvera, že sama si ju vytvorila, alebo inak by to bola teba dôvera, lebo by si jej povedal, že je šikovná a zložíš ju.
Presne tak. Ne?
Alebo mama dôvera, alebo mama ma zloží. A tak to už nie je vlastne tá seba dôvera.
Áno.
Dobre, tak má to asi nejakú mieru, že odkiaľ pokiaľ kavičkujeme, ale pritom...
Ešte jednu doplním, že ja viem, že teraz je taký módny trend, že všetko tá musí si veriť a seba vedomie. Ale ja veľa učím vo vrcholovom športe športovcov, ty hlavne musíš aj vedieť, kedy si neveriť. Ak ti tvoja vlastná myseľ, tak začneš kritizovať, pochybovať, to nedáš, pokazíš to, nezvládneš to. A ty tomu uveríš, tak si proste tak rozložená, že tvoja vlastná myseľ ide proti tebe. Mm-hmm. A vtedy dobre tomu nepočúvať.
Je to len myšlienka.
Je to len myšlienka.
No dobré, ale keď si poviem, že som super, dám to, aj to je len myšlienka.
Keď si super a dám to, tak sa dostaneš pod tlak.
Mm-hmm. Tak čo si mám hovoriť?
Najlepšie nič.
Inak súhlasím. Súhlasím, a to ja teraz neviem, či tu som ja na to, aby som súhlasila, nesúhlasila, alebo nie som žiaden odborník, ale z vlastnej skúsenosti viem, že keď mi niekto hovorí, že musíš si veriť a ver si, ja neviem si veriť. Ja verím dokonalosti života, že vylezím na to pódium a nejako bude.
Tak.
Ale že či ja budem super a hen taká, ja, jak to mám vedieť? Nie?
Presne, preto to nemá zmysel dopredu sa presvedčať. My nie sme akože vešci z kryštálovej gule, no? My nevieme, čo bude. Mne je jedno, ja som nachystaný tak, že nech je akokoľvek, ja nájdem cestu, ako v tom vyhrám.
Pre seba.
Presne. To znamená, ja tam musím zrelaxovať. Ja som pripravený na ťažké momenty. Mm-hmm. Ja neočakávam nič. Ale som pripravený na úplne všetko a verím tomu, že v tom moment dobre správne zareagujem. Mm-hmm. A to je tá tzv. Kognitívna flexibilita. Že ja flexibilne dokážem zareagovať na akúkoľvek situáciu.
A kedy si mám teda neveriť?
Keď tvoja vlastná myseľ ide proti tebe. Keď sa zobudíš...
Ja neveriť tej mysli.
Áno, že sa zobudíš a pozrieš sa do zrkadla a povieš, bože, dneska to je strašné, to čo, jak vyzeráš? Uh-huh. Tak vtedy si povieš, že prosím ťa, netrať tam hlúposti, že dobre to je.
Hej, ale zase aj vstanem, vidím, že to je hrozné a poviem, ale nebudem si hovoriť, si krása, si úžasná, lebo aj to je, akože to tiež nesedí.
No, ale skús to niekedy.
No, nie. Ale zase mi to neprekáža. Poviem si, že nebudem si hovoriť nič. Hej, že nazdar, no, stačí. Neviem, či sa pustím úplne do športovej kariéry. Ale...
Poď do toho golfu.
Nie. Ja normálne nájdem v archíve fotku, kde plačem na zemi v kúpeľni, tak mám roztečenú špirálu kvôli golfu. A pretože to tak vie rozhodiť mentál, takže chcem len povedať, že všetci športovci, ktorí robia naozaj že frustrujúce športy, tak im absolútne rozumieme. Ale v každom prípade si viem predstaviť, že ľudia pod tvojim vedením, či už sedia na studni, alebo robia vrcholový šport, že môžu byť časom veľmi spokojní ľudia.
Pevne tomu verím.
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Adam Truhláš.
Ďakujem pekne.
Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov, spoločnosťam Wood & Company, Potraviny Jeme a SPP. Ďalšie diely nájdete na našom webe www.trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že nás sledujete a aj počúvate. Vaša Adela.